Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Sunt împreună cu invitatul permanent Gabriel Ișvan și bine ai revenit, Gabi!
Bun găsit!
În ocazia aceasta vreau să-ți propun ție și telespectatorilor să discutăm despre a doua venire a lui Hristos. Un termen ce pare a fi un șablon în unele medii, în același timp este parte integrantă din ceea ce înseamnă învățătura și teologia creștină. În teologia de rit catolic în vest se preferă termenul de advent, pentru că vorbim de primul advent și anume prima venire a lui Hristos, întruparea, Crăciunul este primul advent, sărbătoarea nașterii Domnului, iar al doilea advent sau a doua venire este cea pe care o luăm în atenție acum. În contextul grec se folosește termenul de parusie.
Da, și parusie înseamnă prezență. Adică pur și simplu o prezență vizibilă. Este subiectul acesta al venirii lui Hristos, este cel mai des subiect al Scripturii. În Vechiul Testament îl cunoaștem ca ziua Domnului și nu este vorba de o altă zi decât ziua aceea de răzbunare, de judecat, ziua finală. Da. Și vedem pasaje ample despre acest subiect, iar promisiunea pe care o citim cu consecvență în Scriptură este promisiunea venirii Domnului. Fără această promisiune nu există Biblia,
tocmai
pur și simplu.
Aici trebuie să subliniem că subiectul acesta al revenirii lui Hristos pleacă de la o promisiune.
Da, și repet, este cel mai des întâlnită promisiune în Sfânta Scriptură. Nu avem alta mai des amintită și care să unifice toată învățătura Scripturii. Pentru mine această învățătură este ca o umbrelă sub care se cuprind toate celelalte. Adică, cu alte cuvinte, toată învățătura Scripturii, toată învățătura ei morală, etică, religioasă, normativă, se reglează și se armonizează și se verifică în învățătura revenirii lui Hristos.
Îmi place că ai deschis subiectul ăsta și vreau să te întreb, care e logica internă afișată în textul Scripturii cu privire la revenirea lui Hristos? Pentru că stau și mă gândesc, omul de pe stradă, novice în ale teologiei, păi omul credincios își trăiește și el viața de credință cu evlavie, moare, se duce la Domnul și generație după generație se repopulează raiul ce fusese golit de îngerii rebeli. Și când se completează locurile respective, când sunt completate locurile din rai, se pune stop istoriei cumva și să se încheie. De ce necesitatea aceasta a unei reveniri? De ce prima legată de a doua, că se spune prima venire, a doua venire? De ce ele sunt atât de strâns legate?
Putem să o luăm puțin invers, să spun așa. Putem să citim că ele sunt strâns legate, sunt condiționate atât de bine una de alta, adică prima venire o cere pe a doua și a doua venire este necesară ca să ducă la bun sfârșit ceea ce a început prima.
Da.
Așa, acesta este modelul biblic. Ceea ce ai întrebat tu, de ce ar fi nevoie de a doua parte și ai prezentat acel tablou frumos în care omul moare și generațiile, uite așa, ajung în ceruri, oamenii buni care au trăit pe pământ la moartea lor se duc la Domnul și înlocuiesc îngerii, te-aș ruga să-mi dai versetele biblice pentru acest verset.
Nu simt nevoia să-ți dau niciun verset din simplu motiv că face parte din folclorul creștin. Da. E parte din ceea ce noi toți credem, adică îl întrebi pe un om pe stradă, participi la o mormântare, s-a dus la Domnul, unde se ducă? La loc de verdeață.
De ce am spus acest lucru? Pentru că, bine ai spus, dar observ că cele două idei se auto-anulează între ele. Dacă Dumnezeu își îndeplinește promisiunile față de credincioși la moartea lor, prin faptul că dacă la moartea lor se duc la Domnul, se duc în cerul undeva sufletul lor, nu mai este absolut deloc necesară revenirea. N-are nicio logică revenirea. Nu e nevoie de ea. Deja rezultatele, răsplata lui Dumnezeu este dată și nu mai e nicio logică pentru revenire. Din nefericire pentru această idee, situația este altfel. Repet, din nefericire pentru cei ce susțin sau cei ce cred această idee, situația este altfel. Și o putem citi în Biblie. Și putem să citim într-o multitudine de versete din Biblie această idee a prezenței sau a realității revenirii lui Hristos în următoarele cuvinte, de exemplu. Uite, citim de la Evrei 9:28. Și citim așa. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Și vedem aici că Iisus aduce răsplătirea.
Așa.
Acum întrebarea. Când o aduce, conform Bibliei, când se va arăta a doua oară? Când se va arăta a doua oară? Termenul parusia pe care l-ai amintit nu definește o experiență spirituală. Mm. Da? Adică mă întâlnesc cu Iisus Hristos la nivel spiritual, subiectiv. Ci termenul parusia definește o prezență reală.
Deci vorbim de un eveniment.
Dă-mi voie să mai citesc un verset care este... Dă-mi voie să spun că e definiția creștinului. Și îl folosește Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19 și un verset tare. Zice așa... Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. În ce context vorbește aici Pavel? În contextul învierii lui Hristos,
da,
și a faptului că toți cei care cred în El vor învia și ei. Când are loc învierea? În învățătura Bibliei, la venirea lui Hristos, la cea de-a doua venire a lui Hristos. Și atunci Apostolul Pavel spune așa, ești creștin? Uite, vreau să-ți spun un lucru, ce înseamnă să fii creștin? Dacă îți pui încrederea în Iisus Hristos doar pentru viața aceasta, ești cel mai nenorocit dintre oameni. E foarte dor. Îți dai seama, Marius, să îți pui încrederea în Iisus Hristos, să te rogi Lui, să te lași călăuzit de El în viața aceasta și Pavel îți spune, dacă doar pentru asta ți-ai pus încrederea în Hristos, ești cel mai nenorocit. Ci să îți pui încrederea în Hristos și pentru înviere.
Totuși, nu înțeleg, nu se putea rezolva după varianta pe care o exprimase mai devreme, de ce trebuie să fie a doua oară? Pentru că oricum la a doua venire nu vei găsi decât pe cei din generația respectivă. Restul unde sunt? Cei cu ei?
Da, hai să o luăm pe două etape.
Da?
De ce spun lucrul acesta? Întrebarea este, nu se putea rezolva altfel? Răspunsul din, să spun așa, Biblia nu îmi dă variante la fel de bune și să o aleg eu, care îmi place. Ci Biblia prezintă o singură variantă. Care este varianta Bibliei? Că Iisus Hristos a început o lucrare uimitoare, minunată la cruce.
Deci vorbim de ceva ca parte din istoria mântuirii.
Exact. Dar ceea ce a făcut Iisus la cruce, că de aia spune Pavel ce spune,
da,
nu are prea mare însemnătate fără ca să fie culminat procesul acesta prin revenirea lui Hristos. Mm. De exemplu, vorbește Pavel de morți. Mureau oamenii înainte de crucea lui Hristos?
Categoric.
Mureau. Și ce se întâmpla cu ei? Mureau și gata.
Da.
După crucea lui Hristos continuă să moară credincioșii?
Același fel.
Deci ce s-a întâmplat la crucea lui Hristos? Iertarea păcatelor, ispășirea și așa mai departe. Mm-hmm. Toate acestea vor avea efectul la venirea lui Hristos. Fără venirea lui Hristos, ceea ce s-a întâmplat la cruce rămâne fără finalitate și fără importanță. Și acum vine ceea ce ai întrebat tu. Dacă la venirea lui Hristos pe cine va găsi Hristos în viață? Da, vor fi unii oameni, așa spune Biblia, care vor fi în viață la venirea lui Hristos. Marea majoritate a credincioșilor, timp de 2000 de ani sau dacă vrem să extindem la toată istoria pământenilor, sunt morți, marea majoritate a credincioșilor. Haideți să luăm cuvintele lui Petru. Petru predica în secolul I despre David. Îți amintești? Predica lui celebră din Faptele Apostolilor.
Ocazia cincizecimii.
La cincizecime. Și întreba pe iudei. Despre cine zicea David că nu vei îngădui tu ca sufletul meu să vadă putrezirea? Despre el sau despre un altul? Și Petru le zicea, scumpii mei, David e mort, avem mormântul lui între noi. David nu se referea la sine, ci David se referea la Hristos, care n-a cunoscut putrezirea, a murit și a înviat. Ei, ce vreau să spun cu acest lucru? Da, Iisus Hristos, la venirea Lui, găsește câțiva oameni în viață. Majoritatea credincioșilor sunt morți. Oamenii sfinți, să zicem așa.
În decursul mileniilor.
Oamenii sfinți în accepțiunea noastră, ca David, adică, patriarhii și așa mai departe, apostolii, Petru, e mort.
Adică după modelul lui David, aceștia sunt morți și așteaptă învierea.
Exact. fără doar și poate. Asta este limbajul Bibliei și găsim acest limbaj al Bibliei mereu, mereu și mereu. Dai voie să citesc un verset?
Să văd dacă am înțeles explicația. Revenirea lui Hristos este evenimentul triumfal ce finalizează istoria mântuirii și inaugurarea raiului nu se face progresiv pentru fiecare generație sau fiecare individ când moare, ci inaugurarea se face pentru toți deodată.
Așa spune Pavel în Evrei, în capitolul în care laudă eroii credinței, da? În care
Evrei 11.
În Evrei 11, la sfârșitul capitolului, când Pavel spune că toți aceștia de care lumea nu era vrednică, e bine, vreau să vă spun ceva, zice Pavel, nu și-au primit răsplata fără noi. Aha. Pentru că Dumnezeu vrea să dea tuturor odată răsplata. Am mai citit noi versetul acesta din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, în care Apostolul Pavel zice așa: iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Observi aceeași idee?
Deci nici noi înaintea lor, dar nici ei înaintea noastră.
Păi, nimeni nu este înainte.
Da? Okay. Da?
Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Asta este ceea ce spune Biblia. Deci observăm dinamica. Cei morți învie și se întâlnesc cu cei vii și sunt luați împreună și duși la Domnul Iisus Hristos.
Sărbătoarea se face pentru toți, este o inaugurare universală.
Este un moment unic. E adevărat că aici, în cuvintele lui Pavel, și am fost surprins să descoper că alți oameni citesc aceleași cuvinte și înțeleg altceva, Apostolul Pavel spune așa, nu voim, la versetul 13, nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Adormit aici înseamnă
mort.
Și acum, atenție, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Aici spune Pavel, într-o primă etapă, că Dumnezeu îi aduce înapoi pe cei ce au adormit în Iisus. De unde se aducă înapoi?
Din țărna Pământului?
Ei, și eu așa am înțeles. Dar sunt oameni care citesc și înțeleg că Dumnezeu îi va aduce înapoi din cer.
Aha.
Deci când omul a adormit, sufletul lui se duce în cer
se
și când Iisus coboară cu ei, îi întoarce pentru înviere și îi învie.
Păi și de ce să nu rămână sufletele așa, cum au stat mii de ani, spre exemplu cei care au murit martiri, da? Au vechime de 2000 de ani în cer, în calitatea lor de suflete neprihănite. Și i-ar deranja să mai stea așa restul veșniciei.
Mai mult că o prezență sau o existență lipsită de corporalitate e mult mai liberă, nu? Adică îngerii nu au corp fizic ca noi.
Ar fi un plus avantaj.
Și ar fi un plus avantaj. Este greu de explicat această idee în termenii Scripturii.
Aș vrea să revin cu privire la subiectul ăsta pentru că vreau să discutăm despre judecată în contextul în care vorbim de starea omului în moarte, pentru că judecata se leagă, el o logică internă între judecată și revenirea lui Hristos. Vreau să mă întorc la ce spuneai, că tema aceasta a revenirii lui Hristos pleacă de la o promisiune. E o promisiune pe care însuși Hristos o face. Dincolo de aluziile pe care le găsim în Vechiul Testament, în Noul Testament la apostol, sunt cuvintele lui Hristos. Aș vrea să le analizăm pe ele, pentru că dacă Hristos spune ceva, înseamnă că El avea în minte anume lucruri și aș vrea să le analizăm pe acestea.
De acord, și vreau să spun încă o dată, mi-afirm deja și mi-exprim credința că citită cu atenție învățătura revenirii lui Hristos, orice înțelegere teologică care, să spunem, din diferite motive a suferit o alterare în învățătura revenirii lui Hristos trebuie corectată și Biblia o corectează. De exemplu, am spus eu, de ce nu pot înțelege din textul lui Pavel că Dumnezeu va aduce înapoi din ceruri pe cei ce au adormit și ar fi ajuns acolo
pentru
în
că mai devreme spunea că nu vor ajunge înaintea noastră.
Pe de o parte, în același pasaj, noi nu vom lua înaintea lor și deci nici ei n-au luat-o înaintea noastră. Mai mult de atât, vorbeai de promisiunea Domnului Iisus Hristos. Una dintre e pasajul meu favorit din Evanghelia după Ioan, Ioan 14, 1-3. Este un pasaj atât de frumos în care Domnul Iisus Hristos vorbește, le spune ucenicilor, este în noaptea cinei, cea de taină, da?
Așa.
A început în Ioan 13 și durează până în Ioan 18-19, când Iisus Hristos este crucificat.
E cuvântarea de rămas bun.
Este cuvântarea de rămas bun. Și Iisus le dă asigurări ucenicilor și le zice așa: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Observă că acest pasaj este atât de frumos, este și poetic, dar are adevăr teologic extraordinar de bogat. Dacă ar fi să le luăm pe rând, eu cred că din învățătura revenirii lui Hristos, din aceste trei versete, putem să ținem seminarii despre învățătura creștină aproape despre orice subiect. De exemplu, putem să vorbim despre egalitatea Tatălui cu Fiului de aici și despre Trinitate. Pentru că Iisus zice, aveți credință în Dumnezeu și aveți aceeași credință și în mine.
Da.
Mai departe, am putea să folosim și să facem multe astfel de paralele, dar rămân pe subiectul pe care l-am început noi. Observă dinamica. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și nu zice, și vă voi aștepta. Nu vă îngrijorați. Veți veni rând pe rând la mine. Primul vei fi tu, Iacov, fiul lui Zebedei și fratele lui Ioan, primul martir dintre apostoli. Ne vom întâlni peste câțiva ani. Stai liniștit, vei fi decapitat de Irod, dar nu e o problemă, ne vom întâlni. Apoi urmezi tu și tu și tu și la sfârșit Ioan. Nu spune asta,
interesant,
ci spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, nu vă voi aștepta acolo, nici măcar asta, ci mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Adică, dinamica exprimată de aici de Iisus, lasă în nulitate afirmații de genul celor pe care o să le amintesc imediat. Uite, referitor la prezența lui Iisus și la revenirea lui, creștinii au așteptat ca să fie revenirea aceasta, primii creștini, chiar în timpul vieții lor.
Da.
Apostolii asta au așteptat. Apostolul Pavel se includea în grupul, am citit mai devreme, noi cei vii.
Chiar unele exprimări te lasă să înțelegi că ei gândeau că plecarea lui Hristos la cer trebuie să fie una de scurtă durată,
fără discuție.
Se duce și se întoarce. E ceva de ordinul generației acesteia. Ba chiar erau niște pasaje ce lăsau cumva să se înțeleagă că nu va trece multă vreme până când lucrurile se vor încheia.
Exact, fără discuție. Aceasta era așteptarea lor. Chiar în discursul lui Ioan, în scrierea lui Ioan, atât în Evanghelie, mai ales în Evanghelie, simțim un fel de îmbărbătare a lui Ioan, pentru că era ultimul dintre apostoli în viață.
Și chiar ieșise o vorbă pe care Ioan o confirmă,
exact,
că Hristos se va întoarce până nu va muri și Ioan, ultimul dintre ei.
Exact. Dar Ioan știa că va muri, adică se apropia timpul. Și el își redactează Evanghelia lui vorbind foarte mult de trăirea pe pământul acesta în absența prezenței fizice a lui Hristos sau a celor ce aminteau de Hristos, apostolilor lui. Și dacă citești Evanghelia după Ioan, avem multe astfel de pasaje, nu? Ferice de cine, nu? Îi spune Domnul Iisus Hristos în Ioan lui Toma, tu ai văzut și ai crezut.
Da, da.
Dar ferice de cine nu a văzut și a crezut și a crezut în mărturia celor ce... Adică avem multe pasaje de genul acesta. Dar mă întorc aici. Asta așteptau apostolii, să fie atunci, să fie repede. Asta au așteptat credincioșii în fiecare generație a lor.
Totuși, nu poți să nu spui întrebarea, sunt probleme în șantier? Adică s-a dus să ne pregătească locașuri.
Și după ce vă voi pregăti un loc?
Și mă voi întoarce. Și nu se mai întoarce. S-a întâmplat ceva? Sunt lucrurile încurcate? De ce? Pentru că în contextul bisericii creștine observăm o criză încă de pe vremea apostolilor. Când nu știau cum să administreze problema celor care vor muri. Ce se întâmplă cu cei care
acolo mor? Era mai mult o dilemă, era o întrebare, nu era neapărat o criză.
Da.
Știi când văd că apare criza? În momentul în care oamenii sunt puși în încurcătură de promisiunea revenirii curânde,
da,
și obosesc să aștepte. Și atunci caută reinterpretări ale promisiunii lui Hristos. Atunci apar crizele. Apar și crize teologice, apar și crize de comportament în interiorul bisericii și așa mai departe.
Uite, să-ți dau câteva exemple. Origen, da, moare în 254, ca să-l localizăm din perspectivă temporală. El, ne-a mai întâlnit cu comentatorul acesta, tinde să spiritualizeze, dar spiritualizează atât de mult încât e teamă să mai vorbească despre a doua venire. Suntem la finalul secolului al III-lea. Da? La jumătatea.
Și ce spune el?
Și el gândește că parusia are loc în fiecare zi în sufletul omului prin pogorirea Duhului Sfânt.
Exact. Aceasta a fost soluția pe care au încercat să o lipească la speranța venirii lui Hristos.
Nu e singurul care gândește în
varianta
asta.
Nu, sunt mulți. Păi hai să dau exemple și dacă vrei să o iei și să nu fii atent la detaliile biblice, îți găsești și argument scripturistic. Dau un exemplu. A promis Iisus în Matei 28 că va fi cu ucenicii până la sfârșitul veacului?
Da.
A promis. Ce înseamnă că va fi cu ucenicii? Este clar o prezență spirituală. Apoi, sunt comentatori care spun așa, a promis Iisus Hristos că va fi cu ucenicii? Da. După ce s-a înălțat El, 40 de zile după înviere, a 50-a zi după înviere, nu a coborât Duhul Sfânt peste ei? Și cine este Duhul Sfânt? Nu este prezența lui Hristos cu ei. Deci Hristos și-a ținut cuvântul.
A revenit.
A revenit. Dar toate aceste încercări sunt lovite de nulitate pentru că vorbesc de un alt eveniment pe care Hristos și-l asumă. Hristos își asigură poporul de prezența lui spirituală. Unde sunt doi sau trei adunați în numele
meu? Dar nu putem numi pe aceasta a doua venire,
în
nu?
În niciun caz. Uh-huh. Pentru că a doua venire este însoțită de învierea despre care am discutat, de alte și alte elemente. Încă o dată amintesc versetul din Ioan 14:1-3. Mă voi duce să vă voi pregătesc un loc.
Hai să-ți mai dau un exemplu de ceea ce înseamnă criza. Suntem undeva pe la final de secolul al IV-lea, început de secolul al V-lea, Biserica creștină își câștigă legalitatea.
Și cucerește imperiul.
Ajunge să devină o forță în imperiu și în vestul imperiului, unde Roma începea să decadă, un scriitor care va influența gândirea creștină pentru secole, Augustin de Hipona, în opera lui târzie despre cetatea lui Dumnezeu, avea să scrie că biserica este cea care instaurează împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și civilizația creștină o asemuie el cu instaurarea împărăției. Iar revenirea lui Hristos este aruncată în penumbră, pentru că revenirea lui Hristos era prin lucrarea bisericii de vindecare în interiorul societății. Și asta cumva a salvat biserica de la o criză, pentru că s-a mobilizat în contextul crizei invaziilor popoarelor migratoare, ce distrugeau o civilizație până la urmă.
Da, au distrus o civilizație și au fost cucerute de mesajul creștin.
Da.
Când spun că au fost cucerite, uneori chiar la propriu, nu doar la figurat, ci cu sabia în mână uneori. Acum, Marius, dacă ne uităm în istoria bisericii medievale, când să spunem că lumea s-a creștinat, este greu să vorbim despre acea împărăție ca fiind împărăția lui Dumnezeu pe pământ, adică abuzurile, imoralitatea, crima, sângele de nevinovat curs, e prea mult, prea bogat ca să găsim vreo asemănare între împărăția lui Dumnezeu descrisă în profeți și în Apocalipsă și ceea ce s-a întâmplat pe pământul acesta. Adică această spiritualizare, da, putem să spunem că a avut un rol așa de conservare și autoconservare, dar nu înseamnă promisiunea lui Hristos. Putem să mergem mai departe și să ajungem la maximul pe această idee a lui Albert Schweitzer, cunoscutul teolog liberal și cunoscutul medic filantrop, nu? Care a spus că Iisus a vrut să vină. El când era pe pământ așa credea că va veni repede. Dar nu se poate și s-a înșelat. Iisus s-a înșelat. Și Iisus nu are cum să vină. Cam asta era înțelegerea lui Albert Schweitzer.
Întrebarea pe care o am este, există indicii din spusele lui Hristos cu privire la această presupusă întârziere? De ce? Pentru că dacă Hristos este așteptat și nu vine, s-a întâmplat ceva?
Nu s-a întâmplat ceva. Mi-ai pus tu o întrebare dacă sunt probleme legate de șantieri. Nu în cazul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ce spune se face,
da?
Fără discuție. Problemele textului Ioan în care Iisus zice că mă duc să vă pregătesc un loc, nu se referă la un act al creației. Repet, Dumnezeu a făcut lumea noastră în 6 zile, așa că putea să rezolve de mult noul pământ pentru mântuiți. Și pregătirea acelui loc o văd ca o lucrare intensă, poate chiar de mișlocire prin Duhul Sfânt, să ne pregătească și noi pentru locul acela, să pregătească un loc în noi, un loc al cerului, să fim în aceeași atmosferă, să ne mutăm de aici acolo în aceeași atmosferă. Dar vedem în parabolele lui Iisus și, dacă vrei, și mai departe, în toate promisiunile lui Dumnezeu, o perioadă de așteptare inclusă, o perioadă de suspans inclusă.
Hai să ne concentrăm pe lucrul acesta. Pentru telespectatori simt nevoia să dăm niște exemple concrete și să vedem. Găsim aici indicii cu privire la...
Fără discuție.
De exemplu, perspectiva aceasta întârzierii?
Îți dau câteva, vom da câteva exemple biblice, istorice, și apoi ne îndreptăm către parabole.
Te rog.
Îi spune Dumnezeu lui Adam și Eva că din sămânța ta se va naște Mântuitorul. Practic asta le-a spus, care va zdrobi capul șarpelui. Când se va naște Mântuitorul? Nu le-a spus.
Asta nu le-a zis.
Nu le-a zis. Astfel că orice copil care s-a născut pe linia credincioșilor, credincioșii au trăit cu speranța că
era
poate
potențialul salvator. El.
Poate e el. Poate e el. Mm. Și au trecut mii de ani. Mii de ani, repet, de la promisiunea lui Dumnezeu în Eden, până când s-a împlinit în Betlehem. E adevărat că mai târziu a venit profeția lui Daniel, profeții au spus anumite detalii, dar în momentul rostirii promisiunii era un timp de așteptare inclus. La fel s-a întâmplat și cu Avram. I-a spus, voi moșteni țara aceasta, sămânța ta va fi ca nisipul mării, ori talpa piciorul tău pe unde va călca. Și cât au trecut? Peste 400 de ani. 450
asta înseamnă că Dumnezeu lucrează după stilul oriental, după cel german sau japonez.
Da. Dumnezeu lucrează în calendarul lui. Și acum venim, și am putea da multe alte exemple, dar venim la parabolele Mântuitorului, în care mereu și mereu apare ideea aceasta a absenței gospodarului
pentru o perioadă.
Pentru o perioadă, a stăpânului pentru o perioadă, și el vine. În nicio parabolă nu se întâmplă să nu vină stăpânul. În niciuna nu se întâmplă să nu vină.
Da.
Dar când vine, este programul lui. În schimb, cei care au primit diferite responsabilități și știu că stăpânul trebuie să vină, își îndeplinesc responsabilitățile cu credincioșie. Știi când apar crizele și când apar problemele în îndeplinirea responsabilităților?
Păi cred că trebuie să fie o întâlnire la jumătatea drumului. Când nu-ți faci treaba, îți place să crezi că întârzie, că nu,
exact,
e fenomenul
exact
normal. Și dacă tot întârzie, oricum nu te apuci de treabă,
da,
pentru că
exact,
nu are rost.
Exact, e prea devreme. Deci,
da.
Dar e interesant că aceasta, din parabola lui Iisus, s-a văzut că aceasta a fost tendința în istoria creștinismului. Când biserica creștină a început să pună la îndoială ideea revenirii lui Hristos, au avut timp de alte activități. Robul acela rău, care era pus peste alți robi și el trebuia să le dea mâncare la vremea potrivită și așa mai departe, zicând în inima lui că stăpânul întârzie să vină, a început să facă prostii. A început să-i bată, să se îmbete, să nu le dea hrana la robi. De ce? Păi stăpânul întârzie să vină. Și este foarte interesant gândul acesta, mereu, mereu prezent în istoria creștinismului.
Deci asta este o percepție subiectivă.
Fără discuție.
Întârzia stăpânul?
În opinia robului, da. Dar în planul stăpânului, nu.
Nu, ok. Totuși, hai să mai luăm o parabolă. Asta este din Matei 24 și versetul pe care l-ai citat este chiar versetul 48. Mai e o parabolă celebră, cea cu fecioarele.
Iarăși, mirele trebuia să vină.
Da.
Evenimentul este clar. Nimeni nu a luat în calcul că mirele nu va veni. Dar că mirele a întârziat mai mult decât așteptau, decât aproximarea fecioarelor, nu este vina mirelui. Mirele nu le-a promis o oră de întâlnire, ci știau că va veni. Asta e tot. Care era datoria lor? Să îl aștepte venind.
Deci, e vorba de o percepție sau chiar de o întârziere? Pentru că în parabola asta, în Matei 25, versetul al 5-lea chiar punctează, fiindcă mirele zăbovea, întârzia, au ațipit toate.
Da, aici putem să speculăm pe pasajul din Matei, dar dacă facem paralela cu ceea ce ne spune Petru, Petru are o discuție, o argumentație destul de lungă pe subiect. Și în 2 Petru, capitolul 3, versetul... De fapt, în capitolul 3, el abordează mai multe probleme. El vorbește și de faptul că bagiocoritorii vor spune, vor lua în râs promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos și vor spune așa: oameni buni, hai să fim serioși, cât de când erau părinții noștri tineri, am zice noi, se tot spunea că Domnul vine și au murit și ei, acum am îmbătrânit și noi, și unde e speranța revenirii Lui? Tocmai de aici, de aceea, Apostolul Petru vine la versetul 3, la capitolul 3, versetul 9 și spune așa din 2 Petru: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cu încredunii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință.
Totuși, în condițiile în care nu se va pocăi, nu se vor pocăi niciodată toți.
Da.
Care e logica întârzierii? Pentru că așa poți să aștepți oricând.
Mi-ar plăcea să-ți răspund la această întrebare, dar Biblia nu e de răspuns la ea. Biblia ne spune că Dumnezeu, planul Său nu e nici grăbit și nu e nici întârziat. Dumnezeu lucrează în înțelepciunea Sa pe toate planurile implicate în procesul acesta al mântuirii și Dumnezeu este suveran asupra planului Său.
Totuși, rămân la Petru. Dacă în versetul 9 spune nu întârzie, cum explici faptul că mai departe, de la 11 la 12, apare expresia așteptând și grăbind venirea zilei? Păi, adică e în mâna mea, o grăbesc eu?
De aici putem să discutăm foarte mult despre cum pot influența oamenii promisiunea lui Dumnezeu, aceea a revenirii Lui. În Biblie întâlnim profeții, întâlnim făgăduințe, unele sunt condiționate, care depind de om, nu cum a fost, de exemplu, profeția despre distrugerea Ninivei.
Da. Da?
Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. A uitat să spună Iona condiția, nu? Da. Dacă nu vă veți pocăi. Dar sunt promisiunile lui Dumnezeu ce țin de planul Lui, de planul acesta de mântuire, care nu sunt condiționate de pocăința tuturor oamenilor, de exemplu. Acum, versetul acesta trebuie să avem grijă cu el. În primul și în primul rând, niciodată nu se poate construi un sistem teologic sau o doctrină pe o singură afirmație. Ideea aceasta că poate fi grăbită venirea Domnului așteptind și grăbind venirea zilei, de exemplu, este și o traducere puțin nesigură. Sunt alte variante ale Bibliei care spun așa: așteptând cu nerăbdare sau așteptând cu mult entuziasm, în loc de grăbind, să grăbim noi venirea Domnului, graba aceasta se exprime de fapt nerăbdarea noastră de a ne întâlni cu Domnul. Adică noi am vrea să vină curând. Dar acum, dacă este să luăm exact așa cum este scris textul, să nu uităm că este aici vorba despre o perspectivă subiectivă a așteptătorului. Așteptătorul care se grăbește, adică care face ce trebuie pentru venirea Domnului, care își îndeplinește datoria, cu alte cuvinte, nu îi se pare că trece timpul degeaba.
Deci, așteptarea cu credincioșie aduce o anticipare,
da,
anticipare ce e trăită în efervescență și aceasta este, din perspectiva lui, o grăbire.
Păi hai să spun altcumva. Pentru un om, pentru un rob care își face datoria, care este datoria? Să predice Evanghelia și cât mai mulți să fie mântuiți. Acum întrebarea mea este: dacă predic Evanghelia și nu sunt atât de mulți mântuiți cum mi-aș dori, mie mi se pare că am suficient timp până la venirea lui Hristos sau că timpul este scurt și că nu mi-ajunge timpul să ajung la toată lumea?
Robul implicat e atât de implicat în lucrare încât atunci când vine stăpânul spune: vai, stăpâne, așa de repede te-ai întors?
Exact. De ce? Sunt ocupat.
Da,
eu
nu stau să
măsor calendarul lui Dumnezeu. Eu îmi pun întrebarea ce pot să fac mai mult pentru semeni ca să afle și ei de venirea Domnului. Și graba asta și faptul că eu sunt tot timpul absorbit în lucrarea aceasta, îmi trece timpul altfel, pot să spun așa.
Că veni vorba de timp, cum înțelegi pasajul din Matei 24 cu 36 în care însuși Domnul spune că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl?
Îl văd exact așa cum spune Mântuitorul. Nimeni dintre noi nu poate să știe timpul, ziua sau perioada în care va veni Hristos. Iar acest verset și-a arătat deja adevărul de-a lungul istoriei, cum i-a lăsat de rușine pe toți cei, pe absolut toți cei care de-a lungul istoriei creștinismului au fixat perioade sau date pentru venirea lui Hristos.
Deci, oricine pretinde că știe ziua când va veni Hristos, nu trebuie să fie luat în considerare plecând de la textul ăsta?
Fără discuție, da. Și de la textul acesta și de la toate celelalte aluzii din Tesaloniceni, din 1 Tesaloniceni 4 și 5, din 5 mai ales, din parabolele Mântuitorului, unde peste tot avem aceeași idee, cum va fi venirea lui Hristos? Ca un hoț.
Și surpriza aceasta e păstrată în toate parabolele.
În toate parabolele.
Că e surpriză pozitivă, că e negativă, ea rămâne la...
Exact. Iisus vine când nu se așteaptă nimeni. Uh-huh. În 2 Tesaloniceni este o pereche, în 1 Tesaloniceni capitolul 5 este o pereche frumoasă. Și spune așa Pavel, Domnul va veni ca un hoț,
da,
dar voi, credincioșii, nu sunteți în întuneric ca venirea Domnului să vă găsească ca un hoț. Uh-huh. Dar interesant... Când vine Domnul, oricum vine ca un hoț și pentru credincioși și pentru necredincioși, uh-huh, dar pentru cei ce și-au făcut treaba, pentru robii credincioși, deși venirea este surprinzătoare, îi găsește gata. Nu îi găsește nepregătiți, repet, ca o surpriză și ar mai avea nevoie de ceva timp să-și pună lucrurile la punct.
Hai să punctăm, dacă subiectul acesta cu privire la când este rezolvat, să punctăm ce spune Biblia despre cum va fi venirea Domnului. Surprinde câteva învățături de bază, așa cum reiese ele din Scriptură, unele chiar din cuvintele lui Hristos.
Păi, recapitulăm. Nu știm când vine, dar știm, da, cum vine. Și știm cum vine. În niciun caz nu este ceva secret. Mântuitorul, atunci când a vorbit despre venirea lui, a vorbit foarte clar și explicit. De exemplu, în Matei 24, avertizează Mântuitorul și zice așa la versetele 23 până la 26, atunci dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și apoi sar puțin mai departe și spun, iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustiu să nu vă duceți acolo, iată-l în nădăiță ascuns să nu credeți. Și apoi spune Mântuitorul cum se va întâmpla.
Da?
Deci, venirea Mântuitorului va fi ca un fulger, spune de exemplu Mântuitorul, care se va vedea pe tot cerul, practic. Da, așa că orice ochi îl va vedea. Ideea că Iisus Hristos, că venirea Lui este în două, în trei sau mai multe etape și implică un grad de secretizare, adică un grad din acesta de mister, că dispar unii oameni sau Iisus vine în secret într-o etapă, nu stă în picioare.
Deci, au existat în decursul secolelor secte ce gândeau că venirea lui Hristos este pentru inițiați. Uh-huh. Și revelarea se face doar celui care este cu este dat să-l vadă
pe Hristos. Iisus Hristos spune când se înalță, vin îngerii în fapte, da, și spun acest Hristos pe care l-ați văzut ridicându-se la ceruri, așa cum l-ați văzut, așa îl veți vedea venit,
da,
înapoi.
Da, dar doar inițiații.
Exact, dar cine l-a văzut? L-a văzut toată omenirea sau doar apostolii și cine
totuși,
au fost?
Totuși, în Apocalipsă, în capitolul 1, versetul 6, spune că orice ochi îl va vedea.
Și Hristos spune la fel, că cum va fi fulgerul, nu pe tot cerul și îl vede toată lumea, așa va fi venirea omului. Apoi iarăși, Hristos spune clar împotriva acestei idei de inițiați și privilegiați. Dacă veți auzi pe cineva că va spune iată-l aici sau acolo că a venit și doar unii îl pot vedea, să nu-l credeți. Să nu-l credeți. De ce? Pentru că venirea Domnului Iisus Hristos va fi vizibilă și va fi însoțită și de alte evenimente care nu pot fi confundate sau reproduse. Cum ar fi învierea morților.
Evenimentul ăsta n-ai cum să-l ratezi.
N-ai cum să-l ratezi. N-ai cum să-l provoci. Nimeni nu poate să învie morții. Nu poate.
E o înviere locală. Despre ce fel de înviere se face trimitere aici? Pentru că ai putea să găsești un harismatic undeva, un guru prin India sau un predicator în America de Sud ce pretinde că a înviat în Africa, spre exemplu.
Păi nu avem decât să citim cuvintele Mântuitorului din 1 Tesaloniceni 4, 16 la 17, de unde înțelegem că este o înviere globală a credincioșilor, a tuturor credincioșilor din toată istoria mântuirii. Adică din toate timpurile, de la Adam până la ultimul credincios mort înainte de venirea lui Hristos. Toți vor învia. Așa că asta este clar, este un act creator al lui Dumnezeu. Nu pot să detaliez cum va fi, pentru că nu am informații, dar este un act creator și știi ceva, Marius? Nici nu am emoții că nu se va întâmpla. De ce zic lucrurile acestea? Din ce a fost făcut Adam prima oară?
din țărna pământului și
peste care Dumnezeu a suflat suflare de viață. Unde sunt morții noștri? Sunt în pământ. Îi va fi greu lui Dumnezeu să sufle din nou suflare de viață peste țărna pământului și să învie toți acești morți?
O întreagă dezbatere în sânul creștinismului dacă învierea va fi exact din rămășițele pământești sau din altele, dacă nu s-au declarat eretici unii pe alții, cred că subiectul chiar nu are relevanță în contextul atotputernicii divine.
Puterea creatoare a lui Dumnezeu exact face posibilă învierea. Punct. Nu am ce spune mai mult.
Unde era pasajul pentru cei care vor să urmărească în așa fel încât să putem să verificăm datele cu privire la învierea globală? Nu-i vorba de înviere din partea unei persoane cu harismă.
Păi, 1 Tesaloniceni 4, 16 la 17. Okay. 1 Corinteni 15, tot capitolul vorbește despre înviere și ajunge și la învierea de la sfârșit. Putem să citim în Ioan 5 cuvintele Mântuitorului, Ioan 9, unde se vorbește despre înviere, pur și simplu. Iată că avem multe, multe pasaje unde citim despre aceste lucruri.
Mă întorc la ceea ce era la început, parte din logica internă. De ce trebuie să revină Iisus Hristos a doua oară? Cu asta am început și cu asta vreau să ne apropiem de încheiere. De ce e necesar să revină Hristos?
Cum am spus, Biblia spune că prin revenirea lui Hristos, ceea ce s-a început la cruce va fi finalizat. Tot ce a făcut, toate minunile din Biblie, nu au o logică dacă nu sunt finalizate și împlinite în venirea lui Hristos. Repet, de ce Hristos a mers pe apă? Ca să ne convingă de mesianitatea Lui. Și ce să facem cu mesianitatea Lui? Păi să credem că El a fost Fiul lui Dumnezeu, că a murit pentru noi și a înviat și acum vine frumusețea Evangheliei. Ca oricine crede în El să învie și El la rândul Lui, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci tot ceea ce citim în Scriptură ne vorbește despre lucrarea Lui Hristos pe care a făcut-o în favoarea noastră, care va fi îndeplinită sau dusă la desăvârșire prin a doua Lui venire. Aceasta este logica Scripturii. Tocmai de aceea Pavel spune că cine crede în Hristos, dar doar pentru viața de aici, e puțin lucru și este nenorocit pentru că nu crede și în înviere. Aceasta este logica Scripturii. De fapt, dăm voie să spun că în definiția lui Pavel, creștin este doar cel care crede în revenirea lui Hristos. Asta este definiția lui Pavel. Nu? Și Pavel are multe pasaje în sensul ăsta, chiar în 1 Tesaloniceni 4, versetul pe care l-am tot citit. El zice și pune accentul și spune așa: dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Iisus va aduce înapoi pe toți cei ce au adormit în El. Asta este esența. Fără a doua venire a lui Hristos, nu se întâmplă răsplătirea. Nu se întâmplă împlinirea tuturor făgăduințelor Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul însuși a spus-o. Da? Citim în Matei 16 cu 27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui.
Interesant, iar simt nevoia să subliniez, atunci va răsplăti. Aș vrea să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre judecată, pentru că în contextul creștinismului sunt discuții aparent contradictorii. Și nu înțeleg dacă omul după moarte ajunge și primește deja răsplata, de ce să mai fie învierea? Și uite că aici ai citit pasajul din Matei 16 cu 27, atunci va răsplăti fiecăruia. Răsplata va fi la ziua de apoi, așa cum este exprimarea în crezul creștin.
Fără doar și poate. De exemplu, haideți să citim un alt verset foarte clar. În Ioan, capitolul 5... Mântuitorul are de două ori niște aluzii asupra învierii. Și de exemplu, acum citesc de la versetul 28, când Mântuitorul a vorbit de înviere, a vorbit de învierea tuturor morților. Și revine puțin după câteva versete și Mântuitorul spune așa: nu vă mirați, citesc din versetul 28, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Toți.
Da.
Dar acum vine și spune Mântuitorul: cei ce au făcut bine le vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul pentru judecată. Ideea aceasta este foarte profundă și frumoasă și valoroasă. La prima vedere, Marius, se pare că, uite, oameni răi ai istoriei au rămas nepedepsiți și au făcut multe nedreptăți. Și oameni buni au fost chinuiți și au fost mutilați. Unde-i dreptatea?
Și au avut un destin neplin,
nedrept. Și Iisus spune, și toți au murit la fel, știi? Adică un om rău care moare are parte tot de moarte și de mormânt, ca și un om bun care moare. Și Iisus zice, da, să știți că nu asta e totul. Va veni învierea în două etape. Prima oară vor învia pentru viață cei credincioși, da. Și în a doua etapă vor învia ceilalți pentru judecată.
Vreau să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre judecată, despre necesitatea judecății, despre logica internă în contextul învățăturii biblice cu privire la așa ceva, despre etapele în privința judecării și lucruri de felul acesta. Ca o concluzie cu privire la revenirea lui Hristos, care sunt principiile în așa fel încât omul, ascultând o știre, să nu se lase influențat de mass media sau de orice altceva sau de vreun predicator harismatic care să pretindă că Hristos a venit într-o parte sau într-alta.
Dăm voie să spun că asta va fi chiar primul element. Iisus nu va veni într-o parte și în alta. Despre venirea lui Hristos nu vom citi în ziare și nu vom vedea la buletinul de știri. Pentru că Iisus spune că atunci când va veni, El va veni cu sfinții îngeri și orice ochi îl va vedea. Va veni cu trâmbița lui Dumnezeu și până și morții vor auzi glasul său și vor ieși afară din morminte. Pământul se va cutremura și apoi clasa aceasta mare de oameni credincioși, morți înviați cu cei credincioși în viață la venirea lui Hristos, vor fi înălțați la Hristos. Nu ai cum să ratezi evenimentul acesta. Nici mordă dacă ai fi, să spun așa.
Exact.
Pentru că puterea lui Hristos va duce și morții la viață.
Mulțumesc foarte mult. Te invit în ocazia viitoare să continuăm discuțiile noastre. Dragi telespectatori, sunt Marius Necula și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Pentru radioascultători, pentru telespectatori, vă anunț că există posibilitatea de a continua la nivelul unui studiu personal, particular. Cu Biblia dumneavoastră puteți să accesați mai întâi www.solascriptura.ro, puteți să vă înscrieți, puteți să vă înscrieți la anumite cursuri, ele sunt gratuite și prin întrebările, prin chestionarele respective veți primi suportul, susținerea în ceea ce înseamnă un studiu sistematizat și organizat al Sfintei Scripturi. Până data viitoare vă doresc spor la studiu și Domnul să fie cel care să vă călăuzească mai departe.